il-Knisja u l-Istat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Bolfion kien mal-professur. Joe Perotta, nsellmulkom nistednukom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm fuq il-kwistjonijiet dwar il-Knisja u l-Istat f'Malta f'żmien l-Ingliżi. Aħna konna fid-diskussjoni ta' bejnietna jew wasalna f'punt li qed noqorbu l-isplużjoni jew ġlieda sejħilha li trid. Politiku reliġjuża ta' snin 30, imma tajjeb illi wieħed jagħti l-background nintroduċi ftit jien u nkun nixtieq li inti tispjega ftit iżjed. Mlaħna fuq ix-xena politika għandna żewġ partiti kbar, wieħed il-Partit ta' Strickland biex ngħidu hekk favur l-Ingliżi.
Sewa Constitutional Party.
Kien jgħinu il-Partit Laburista Labour Party. U naħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista li issa iż-żewġ branċis tiegħu naqdu f'partit wieħed għalkemm żammu żewġ leaders. U li kienu jqisu lill-kultura Taljana u r-reliġjon Kattolika, mal-kultura Taljana x'għandek Strickland kien Kattoliku biex nagħmlu hekk. Isa simbolu ta' reżistenza tagħna wkoll għall-Ingliżi mara li tidentifikana bħala nazzjon. Dawn iż-żewġ pożizzjonijiet kellhom xi effett fuq il-kwistjoni politika reliġjuża li ġiet jiġifieri il-pro-British u l-pro-Italian.
Kellhom ħafna, Joe, l-ewwel ħaġa ħalli nippreċiża wkollex biex inkunu kif jista' jkun eżatti storikament il-pożizzjoni tal-Labour Party. Il-Labour Party kien ilu jiġi biex ngħidlek wood, ma nistax il-kelma Maltija, miż-żewġ partiti, jiġifieri kemm il-partit li kien fil-gvern il-politika, l-Unjoni Politika Malteżi, meta kienu fil-gvern huma fil-1921, biex jiena taw appoġġ minnhom u anki jiena taw kabinet sit jekk ikun hemm bżonn. U iktar tard mill-Partit ta' Strickland, il-Labour Party kien attent ħafna biex jibqa' jirriteni l-indipendenza tiegħu, wol diri, u naħseb li għalkemm għall-elezzjoni tal-1927 daħal fil-ftehim tal-Compact.
Ma Strickland.
Mal-Partit ta' Strickland biex jgħinu xulxin. Tant kien ġelus
mill-indipendenza tiegħu.
Sa tiegħu li rrifjuta meta l-elezzjoni li jieħdu ministeri fil-kabinet, wol diri. Ma sibx li sa niftaħ bracket storiko hawnhekk ma ta' min jgħidha, ma sibx li kienet esperjenza tajba l-Partit Laburista li kien il-Partit iż-żgħir fil-Compact, għax ħafna drabi l-esperjenza Maltija elettorali turi li l-elettur Malti għandu tendenza li jmur dak li jgħidlu l-ħu tal-kbira.
Ittik sigurità.
U sofra minna l-partit. Però niġu għalli saqsejtni. Il-Partit ta' Strickland kien favur li Malta tkun anglifizzata. Kien favur. Għaliex, għax kien jemmen li l-futur ta' Malta kienet marbuta totalment mal-Imperu Ingliż, kien favur għax kien jaħseb li dana bil-lingwa Ingliża u bl-viżitazzjoni ta' Malta se jinfetħu il-bibin tal-Imperu għal Malta, u minn dil-punta ta' vista, anke ma taqbilx magħha. Ma tistax naħseb jiena leġittament tikkritika dik qed il-vużjoni tal-Partit Kostituzzjonali.
Imma okej. Ħanna rek nistaqsik nara biex qed niċċara. Okej, du qed jifhimha. Imma l-fatt li l-Ingliżi kien imperu protestant u l-Italja kien pajjiż Kattoliku. Dik kellu xi influenza allura li qishom jistgħu jaraw l-Strickland inħabba l-pro-Britishness tiegħu għalkemm kien diversi qassisin ukoll ikunu pro-British. Li jisu da jinn naf jow jħares li l-Knisja ħażin, jow l-Knisja tħares li ħażin?
Le ma naħsibx għal-żewġ raġunijiet. Waħda, ma kienx hemm naħseb dubju f'moħħat li Strickland kien Kattoliku ta' veru, mhux tal-isem. U t-tieni, Strickland kellu wkoll, suwa, il-background Ingliż li taħu wkoll iktar tendenza li sekolarizzazzjoni li jagħmel distinzjoni bejn.
Il-Knisja u l-Istat.
Issa, għalija il-problema fej jidħol Strickland kien. Strickland kien raġel, għamin, naħseb, l-unku kelma nistan uża biex unkun kemm isegħu preċiż, li politikament kien bniedem terribli.
Terribli f'nimsens.
Terribli f'sens li dana mhux sempliciment he fought his corner, kif tistenna kull politiku ta fermi t-sodi u ta viżjoni jagħmel, imma li dana it-tendenza kien jiddemonizza awtomatikament li min ikun kontra tiegħek. Issa f'dan il-każ, jekk inti topponi l-Angliżizzazzjoni ta' Malta, allura immedjatament Strickland kien jittimbrak bħala żleali lejn l-Imperu Ingliż. U li inti trid tingħaqad mal-Italja. Wara l-elf.
Ma kien hemm xi verità fiha di ta' kontrija?
Le, mhux biex qed ngħid li ma kienx hemm handful ta' nies hawn Malta li forsi kienu jħolmu li Malta ssir parti mill-Italja, imma ma kien hemm xejn uffiċjalment li kien li minnaħa politika.
Ma kienx it-trend tal-leadership jiġifieri tal-Partit Nazzjonalista.
Lil Partit Nazzjonalista kien ħares lejn il-kultura Taljana bħala l-kultura u l-lingwa Taljana bħala l-kultura naturali Maltija u li aħna nagħmlu kollox biex nissalvagwardjawha iva. Imma diri nagħmlu distinzjoni bejn difiża tal-kultura u tal-lingwa u żlealtà lejn l-imperu. Issa, wara 1922, Strickland mar pass oltre. Issa mhux biss kont żleali u kont titli Malta ssir parti mill-Italja, imma autorikament kont faxxisti.
Għabba dak li ġarri.
Għabba Mussolini, għabba li ġarri.
Issa l-istess, biex nagħmel mistoqsija għall-informazzjoni tiegħu qed jisma'. Fost il-leadership jew il-mainstream tal-Partit Nazzjonalista jew anke mhux il-mainstream, kien hemm elementi faxxisti jew filo faxxisti?
Jien naħseb li kien hemm.
Ma kien fost il-leadership
jiġifieri. Fost il-leadership as such. Le, jien qed ngħid fil-partit kien hemm xi wħud li kellhom dawk it-tendenzi. Naħseb l-iktar eżempju li nistgħu nagħtu hija li jekk inti tħares li l-speeches kollha li ntqalu, speċjalment mod uffiċjali mill-leaders, Hemm lebda ħerqa li javvanzaw it-teorija li Malta ssir parti mill-Italja. L-ewwel ħaġa dawn ma kienux bolog, dawn kienu jafu li ekonomikament Malta kien tiddependi fuq l-qawwa Angliża, kienu jafu wkoll id-differenza li kien hemm bejn l-istat tal-ekonomija Taljana u s-saħħa tal-ekonomija Angliża ħalli għalli fit-terti speċjalment. Wara 29 ħadde daqqata ħarta kbira, ma kollha ħaddu daqqata ħarta
wara. Dinja kollha depression.
Issa, argument li kultant nisimgħu hija li l-famuża artiklu li kien kiteb Nerik Mizzi fin 1917 kien għadu student fej kien għamel proposta li Malta tista' jsir arranġament bil-Italja u Malta li bija Malta ssir parti mill-Italja. Ma anke di ma kienx għal sempliċement biex aħna nsiru parti mill-Italja u kienet jgħidlek inpoġġu l-argument kif sar. L-Ingliżi qed jirrifjutaw b'mod konsistenti u tinsiex dak il-periodu as responsible government ma kellna f'Malta. Li ituna id-dritt li mmexxu l-affarijiet tagħna. Aħna qed niġu trattati second class citizens f'pajjiżna, mela taħt kundizzjonijiet tajbin, għandna hekk bżonn naħarsu x'imkien ieħor. Meta nagħmel numru ta' kundizzjonijiet. Inti jekk trid tagħmel paragun, ma dik il-proposta, tridu morru għal 1955 f'Malta.
Meta paragun kien
tal-integration. Li wkoll kienu b'setta kundizzjonijiet, minn taf ma qalx ħares jiena li tinsir parti mill-Ingilterra. U daqshekk imma kien hemm. Issa anke Mizzi jagħmel numru ta' kundizzjonijiet fihom.
Imma f'dak xenarju. Forsi il-relazzjonijiet ta' Santa Sede. Popolarment ngħidu tal-Vatikana. No? Isu mal-gvern Taljan bdew warming up, jisom imorru għall-aħjar.
Bil-mod.
Allura seta speċi Strickland jissuspetta li daw qed joqorbu flimkien u
għal-għaw. Jiex fis-suspetti, kan għamlu ċara. U dina parti mill-problema li kompla ħolo. Daħolo xibka f'moħħu. Tajjeb, u m'hemm xejn li juri li dan huwa veru. Li il-Santa Sede kien qiegħed jgħin l-gvern Taljan biex iżid l-influenza Taljana f'Malta, tajjeb, u li għalhekk min ma kienx se jiġġielda di, kien se jgħin biex Malta issir Taljana. Issa, fil-fatt li ma nafux ħafna drabi għaw Malta hija li meta tara dokument Ingliżi, tara l-inkwit li għala stiklen fl-Ingliż era stess. U fih dan il-gvern.
Ħamad il-pożizzjoni.
Il-pożizzjoni. Ta' inti għandek żewġ dipartimenti tal-istat kbar fl-Ingilterra. Dak iż-żmien kellek il-Foreign Office li qed tiżistallu il-lum Foreign Commonwealth Office u kellek il-Colonial Office li spiċċazza. Issa, dawna t-tnej kienu senior departments, it-tnej fil-kabinet Ingliż. Ma nsewx mhux il-dipartimenti kollha rappreżentati fil-kabinet l-Ingilterra.
Għax kieku jibda jagħmlu Trafalgar Square.
Allura dawna għandhom mela pożizzjoni qawwija ħafna. Waqt il-Colonial Office kienet kritika ħafna ta' Strickland u kienet tara l-aġir tiegħu bħala qed jaqla l-inkwiet u li qed jagħmel ħafna qed jikkawża ħafna duħħan meta m'hemmx nar. Il-Foreign Office li kienet pjuttost anti Santa Sede għal raġunijiet storiċi, tajjeb, kienet l-estat teħwiċ. Għal dak li qed jgħid. Issa l-problema kienet doppja, waħda. Il-fatt li il-Colonial Office kienet ħares lejn l-interessi tal-koloniji u ma rridx inkwiet mal-Vatikan u ratu qed jaqraw b'xejn. Il-Foreign Office kienet tħares lejn il-relazzjoni internazzjonali tal-Ingilterra u kif qed jiżviluppaw fl-Italja. Mela waqt li qed tipprova tirbaħ il-Mussolini magħha, tajjeb biex hekk jaqra xi konflitt. Ovvjament qed nagħmel fi periodu ta' żmien da l-Italja tinżamm barra mill-gwerra at best. Ma rridx b'xi mod li tara l-influenza Taljana tiżdied f'Malta. L-oħra, il-problema l-oħra li kellek kienet li bdew jagħtu wisq widen għal dak li qed jgħid Strickland. Alla bdew jiġġieldu bejnietom fil-kabinett. U hawnhekk tidħol il-problema li kienet se taffettwa l-Malta u l-politika li jekk tiġu fiġli ta' fil-kabinet, il-Foreign Office carried more weight than the Colonial Office. Issa ħafna darba kien jiddependi wkoll fuq min ikun il-Foreign Minister Ingliż. Kien hemm pereżempju wieħed minnhom li kien pratikament schoolmate ta' Strickland li wkoll tal-għawlu dwaru da. Kien jaf il-karattru tiegħu, dawn nhar kellek ħafna komplikazzjonijiet hawnhekk. Issa meta Strickland fil-1927 il-partiti tal-Compact treb kull elezzjoni kellhom maġġoranza, allura issa wieħed kien se jara kif kien se juża il-pożizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru biex imbotta dil-Anglizzazzjoni ta' Malta.
Mi ta' għatek li kellu maġġoranza, kellu maġġoranza fiż-żewġ kumamari u lejn?
Għalija konġej, però da' kellu problema. Għax hu kellu maġġoranza fil-Assemblea Leġislattiva, imma kellu minoranza fis-Senat.
Dik problema.
Problema immensa. Issa, biex ikun jista' jkun f'pożizzjoni li jkun mhux ħażin, dak kien ifisser li kien jiddependi fuq min se jkunu żewġ rappreżentanti ta' Trade Union Council. Issa hawnhekk għandna storja komplikata ħafna ġew, imma bil-forsi dna xi ħaġa dwarha għax inkella min qed jismana ma jkollux background ma jifhimx. Dana meta ġiet il-Kostituzzjoni tal-1920 u twaqqaf is-Senat, ġie deċiż li tnejn mill-rappreżentanti korporattivi ġifieri ta' qadiet f'Malta.
Kien hemm il-Knisja u kien hemm. Kellhom
ikunu rappreżentanti tal-ħaddiema. Bella għalu jkun hemm żewġ rappreżentanti ta' Trade Union Congress. Il-problema kien li ma kienx jeżisti Trade Union Congress Malta. U fil-fatt
allum.
Fil-fatt dana ġie mwaqqaf permezz ta' avviż legali mill-gvernatur li mbagħad intaqgħu l-unions u tellgħu. Kien sar attentat mill-gvern nazzjonalista biex jibdel il-formazzjoni ta' daw il-Trade Union Council. U fil-fatt il-liġi għaddiet u kellha tidħol fis-seħħ eżatt qabel ma sar Prim Ministru Strickland. L-ewwel ħaġa li għamel Strickland kif sar Prim Ministru ħassar dak li kien sar tajjeb biex jerġa' jinbidel it-Trade Union Council. Meta saret l-elezzjonijiet kien hemm kontestazzjoni dwar il-legalità ta' dawn iż-żewġ membri.
Iġbidom kien jkoll lu maġġoranza kif ikunu miegħu?
Kien ikun jista' jaħdem iva, kif hemm bihom. U l-biċċa xogħol spiċċat il-qorti. U għandna bejn il-1927.
Ġeneralment damage li biex tiġsolvu ta'
mxejn. Bejn 1927.
M'għandux ħafna biex 60 sena biss u jew
sima nafx. Bejn 1927 u 1930 kellek serjet ta' kawżi. Dawna saret saret l-elezzjoni, ġi challenged, trabaħ il-każ ta' dawk li challengeaw rabħu l-każ fil-qorti, marret l-appell, intilfet fl-appell, sar appell il-Privy Council,
komplikazzjoni.
Intilef fil-Privy Council, saret l-elezzjoni ġdida, reġa sar kawża.
Elezzjoni għat-TUC.
Għat-TUC. Reġa saret kawża bil-challenge. Darba, però bid-differenza kienet din. Li fl-ewwel serje ta' kustjonijiet li kien hemm, iż-żewġ rappreżentanti tat-TUC irrifjutaw li jieħdu postom qabel ma jkun hemm pronunzjament ċar fil-qorti. Fit-tieni, wara t-tieni elezzjoni, u issa kien iktar kruċjali għax il-gvern kien jipprova jgħaddi l-estimi, jekk ma jgħidix l-estimi l-gvern.
Ja.
Tajjeb. Strickland ippersswadihom li jieħdu postom, anki sa kem teqqa tal-kawza mill-Rasi. Bil-rizultat li ma taqqa tal-kawza u intilfet, ġiet intu question il-leġizlazzjoni kollha li għadda l-gvern.
Meta dawk futaw fihom.
Allora hekk għandna jkun komplikazzjoni immens. Issa jagħna
ma f'nofs il-komplikazzjoni biex anke ngħidu sempliċi nfakkur li semija tagħna li jinfader Joe Borch, flimkien mal-Professur Joe, però qed niddiskutu relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Mela ejja mmorru issa lura
għal-wara l-elezzjoni ta' 27. Mela. Saret l-elezzjoni, waħda mill-ewwel affarijiet li għamel. Li għamel Strickland ipprova jikkonvinċi l-Gvernatur Duquesne biex japproċċja lil-Santa Sede ħalli jipperswaduha biex toħroġ ban fuq il-parteċipazzjoni tal-assessin fl-elezzjonijiet fil-politika Maltija. U hawnhekk naraw li qed jitfa' direzzjoni oħra Strickland u direzzjoni hija li qed jitfa' il-ħtija ta' ħafna mill-oppożizzjoni li għandu fuq il-assessin, fuq il-kler.
U kellu raġun f'din?
Jiena ma sibx li kellu raġun. Strickland.
Intant suspetti tal-għal.
Strickland kellu ħabta jgħu 2 u 2 flimkien u ġibhom 14. Tajjeb jekk ikollu bżonn l-anser ta' 14. Il-Colonial Office ma ta' semgħu bdiet talba mingħand il-Gvernatur, ovvjament il-Gvernatur jirrapporta l-Colonial Office. Allura biss ma tmissiex li ma jtux ma'afkom. Però Duquesne li kien ħafna taħt l-influenza ta' Strickland. Waqt li kien qiegħed il-Vatikan. Sab mezz kif isemmija li l-kustjoni.
Minkejja li kellu istruzzjonijiet.
Il-Santa Sede pożizzjoni tagħha kienet pjuttost waħda kalma ħafna, għal aħna nippreferixxu l-assessi ma jieħdux sehem fil-politika, imma mhijiex policy universali di tajjeb, u din hija xi ħaġa nħallu l-isqijiet tal-lokal tad-dioċesi partikolari jiddeċidu.
Ma dik ikku għamilha Strickland ma kienx. Jaqla l-barra l-għura l-Monsjur Gonzi li kien qiegħed fuq n-naħta Labour Party.
Ma kienx għadu hemmhekk.
Hemm ma kienx għadu hemmhekk.
Fil-24, Monsjur Gonzi sar isqof t'Għawdex. Tajjeb. Issa, meta ġew biex jgħaddu il-budget tal-1929. Issa nsewx il-budget dak iż-żmien kien jibda. Mill-ewwel ta' April sa' 31 ta' marzu ta' s-sana li għaddir.
Simboli finanzjarja Angliża.
Dik s-sana finanzjarja Angliża.
Sense of humor tal-politiċi.
Domda ħafna, ħafna li għaddi, jgħu Malta. Da, ressa l-estimi finanzjarji, għaddew, ovvjament, mill-kamra t-istel, un-bat ġew għas-senat. Fejissa kienem bżon, iż-żewġ voti tas senaturi tat-TUC. Imma daw kienu qed jiġu kontestati kif ġa spjegajt. Mela, kien issa importanti wkoll.
Is-senaturi tal-kleru kienu importanti b'din.
Importanti ħafna. Issa hawnhekk biex namluha ċara. Strickland kellu biċċa raġuni kritika f'dat sens. Għax daw iż-żewġ senaturi.
Monsignor Gawċi u Monsignor Zammit.
Monsignor Gawċi u Monsignor Carmelo Zammit. Kienu jidru li sejfu ta' favur il-gvern. U bihom kienu paċi il-gvern.
Kien jgħad il-baċit.
Issa, u kien dejjem kellu teżi oħra Strickland, u teżi ta' Strickland kienet. Li rappresentanti ta' kleru edin hemmhekk biex jeħdossi b'interessi ta' knisja. U għalhekk għandhom dejjem jivvutaw favur il-gvern u minnu l-gvern sakemm ma jkunx hemm xi kwestjoni li fija involuta knisja u fejn id-drittijiet, privileġġi ta' knisja, interessi, eċetera se jiġu mit-tifsa. Tajjeb. Issa meta żewġ senaturi tal-TUC għal-pewdu qasir għax intrebaħ l-appell qabel ma ġġin kawż oħra ħadu postom fil- iż-żewġ senaturi assisin votaw kontra l-gvern. U ġifej kien?
Allura ħallu problema.
Żgur.
U bla budget?
Dan ma rant l-Arċis of Karwana, għallu arrestat għamil dak iż-żewġ senaturi, għamil l-om ċara.
Li da Mauro Caruana, ma kienx kontra l-Ingliżi.
Ma kienx kontra l-Ingliżi. Għamil l-om ċara li kif għandhom jivvutaw li għandhom jissupportjaw il-gvern. L-Arċis of Karwana, biex najtek, uża l-istess moneta ta' Strickland stess biex iħallsu għaliex, għax Strickland kienet jippritika sew, il-knisja m'għandix tindaħal fil-politika. Da rispondih, allura, allu jiena nappuntom il-daw. Imma appena nappuntom,
jagħmlu li jridu.
Kontroll fuqhom. Jimxu skont il-kuxjenza. Mela jiena se jindaħal fil-politika, allu. Kif trid int. Dak il-messaġġ underline.
Li ħin sejtu.
Tajjeb.
Imma naħseb kienet għalija u li ħafna.
Ejja, Strickland għalih dik kienet dikjarazzjoni ta' gwerra minn naħta l-Knisja.
Wa għal-gvern x'għamel meta ġarek, jew?
Le, għax. U jaġew morru kienet, jekk
il-jumadix
morru, dina, kissan għatna ta' d-dijom, x'tamel proposti għal tibdil. Jaġew morru għant il-Kamra
ta' Rappresentanti?
Minn hemmhekk, Legislative Assembly, minn hemmhekk, dawna jaqblu jew ma jaqblux ma' suġġerimenti tas-Senat. U jgħagġu jibatuhom l-ura l-Senat. Jekk is-Senat jgħagġu ma jgħaddihomx, u jgħagġu jibatuhom l-ura, il-gvern se ta' jlaqqa, iż-żewġ kmamar flimkien. Tifhem? Però ma setax ilaqqa żewġ kmamar flimkien hawnhekk jekk m'għandux is-senaturi tat-TUC. Miegħu. Di kienet tortu, għazattant kienet imorant il-gvernatur. U l-gvernatur joħroġ autorizzazzjoni ta' bills of account. Tletxur. Daw se ta' s-sir skont il-Kostituzzjoni, ma se ta' s-sir, mux as a matter of policy li ta' mel-sana u nofse għaddej bi għadi, eġdi da' med il-kustjoni, imma sempliciment ta' raġunijiet ta' emerġenza li jista' tkun inqarat għal ftit żmien. Fatti, il-Gvernatur kien kritikat ħafna mill-Colonial Office li baqa' jippersisti. Dawna qalu, jekk hemm dil-ġlieda għandu jirriżenja Strickland jgħid elezzjoni, jgħid ipari lil. Peratur biex ixoli il-parlament u jġiret l-elezzjoni fuq il-rwol ta' s-sanat kif għandu jkun. U l-Ingliżi għajt jużaw bħala peten għal dal raġunament. Dak li kien ġara, titwara l-bidu ta' s-seklu fl-Ingilterra, meta House of Lords maddiċ il-budget tal-gvern u dana ir-riżenja jġiret l-elezzjoni fuq id-drittijiet tal-House of Lords, rabaħa fuq dik il-da, u naqsilhom id-drittijiet ħafna li kellhom. Fuq dik rridu rrid l-istess. Għal daw jiġġieled l-elezzjoni fuq li daw m'għandhomx ikollhom l-aħħar sej fejn tidħol il-dak finanzjarju. Issa għala kwistjonijiet oħra.
Kellek
il-kwistjoni pereżempju ta' Patrick Guido Mikallef Franġiskan, dana inserta li kien magħruf sew bħala Stricklandjan kien ukoll l-Spiritual Director ta' wieħed mill-każini ta' Strickland. U dana kien ġi disciplinat.
Ma diġi disciplinat inħabba li kien favur Strickland jew
ħabba. Lera kien disciplinat għal-raġunijiet li kien qed joħloq ċertu inkwiet fih dan l-ordni, kien hemm ukoll allegazzjoniet ta' sokor, ta' xi bżejjed u affarijiet. U dak kien ġi disciplinat mill-ordni tijaw.
Iġviċ ħagħa leġittima, interna tal-ordni.
Interna tal-knisja tal-ordni kienet. U dana kienġi ordnat li jiġi trasferit tal-sqallija. Id-niedem li kien ħad id-deċiżjoni kien il-provinċjal sqalli.
Probabbilment il-Franġiskani ta' Malta kien jiġu taħtu.
Iva, eżattament, li kien Padre Karta. Tajjeb. Dana Strickland la dak Taljan, jew sqalli bil-forzi.
Ċerno l-aħmar?
Mħallas minn Mussolini, dalet jagħmlu l hekk għax huwa favur
Strickland.
Strickland, x'nafien?
Allura ma laħ saret l-istorja.
U s-soltu għax kellu ħabta jagħmel għadha ħadd jaffex fil-kustjoni, iddikjara lil Padre Karta bħala undesirable alien. Malta?
Jum ma jistax jidħol Malta?
Le, li jitlaq.
Iva, lek, jekk jena u jitlaq, ma kieku.
U dak iż-żmien inti biex toħroġ mill-pajjiż, ri tkollok exit permit. Ir-rifjuta li joħroġ exit permit għal Padri Mikallef biex dan ma jkunx jista' jiġi.
Imur sqallija, jibgħat tu transfer.
Ovvjament, l-Arċisqof ipprotesta bil-kbir għal dak li kien qiegħed għal dak li kien qiegħed isir. U għallu li qed indaħal fl-affarijiet interni tal-Knisja, pożizzjoni li ħadet ukoll il-Kolonel l-Office biex niftehmu għaliex il-Madof dahet.
Ma ejn fuq għaw ġew biex. La sissa qisna qed.
Ħareġ ma dejta minn ngħidu l-ispiċċa, ħareġ ċirkolari jikkundanna l-attakki li kienu jsiru kontra l-Knisja.
Biex nikkonkludu għal sar il-ħin. Qisna issa kważi kważi qed indro. Għax Strickland qed jakkuża lill-isqof li qed jindaħal fil-politika. U l-isqof qed jakkuża li Strickland li qed jindaħal.
Jew l-Knisja li qed jindaħal fil-politika.
Mela ejja nifqgħu. Unkomplu pleasure still to come il-ġimgħa diela. Għalhekk kien Father Joe Borflin kien mal-Professur Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u għadukom li ntukom iktar taħwit u ġlied il-ġimgħa diela. Saħħa.